эплеер адаатлык радиосу. Өйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 8 декабрь, Кептенин баадыр күнү. Кептенин жүмгө дүйнө түркмөндөрү эплешиктерди тыңдамага чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä iň köp okulan habarlaryň başyny Adalatçynyň diwanyna aýal gyýlaryň we çağalaryň hukuklary boýunça täze bölüm açyldy diýen at bilen çap eden habarmy çekýär. Adatlygyň habarlarynyň bilşiňi diýeli Türkmenistanyň aýal gyýlaryň we çağalaryň hukuklary iň uly alady döredýän meselelerin birine urly. Bu hepde Berdi Muhammedov Türk Kengesiň media giňişligini döretmegi teklip etdi. Zaman gazetini nusga görkezdi diýen at bilen çap eden habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Türkmenistan dünýäde metduga dadatly boýunça iň gyzaky ornlaryň birine ýeleýär we ýurdun Yakın tarihinde metruat dine devlet propagandası için ulanılayan kuralı urlu deyip seyinçiler aydiyarlar. Balkanlı olan 3 yol ulu hadisesinde 4 adam felak kollu. Paltaçıkarın neçilerilen hasaplaşık geçirliyar. Pul nakitlaştırmak kıyınlaşıyar diyen atlen çöp eden havarlarımız hem bu kepte köp okulunların beyazlığına girdi. Şeyle de Rus pulunun kümmetinin peselmeği Türkmenistan'a valyutanın Karabağlar sevdasını tolgunurdu diyen havarımız in köp okulunların bir volli. Hormatlı dinleyiciler. Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemindigini diýýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, Türkmenistanyň adam hukuklary baradaky wekilçilikle daranyň. Adalatçynyň diwanyny aýal gyýlaryň we çağalaryň hukuklary boýunça täze bölüm açyldy. Dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hökmünde tanqytlanýan Türkmenistan Adalatçynyň diwanyny döredenni ýurtdaky adam hukuklary ýagdaýynyň biraz gowlaşmagyny, ardy diňlenmeýän, öz işleri boýunça çykarylan kararlar bilen alalaşmayan adamların ahırına var barara, yüz tutara yeri, kapısı olur deyip umid edilipti. Emma bu umid hukuk koruyucuların ve aktivistlerin sözlerine göre özünü ödemedi. Çolur vaatta tezi bölümün açılmağı yurdun ilahatının inmir koruksuz bölü var adı kararsız nesirlerde gürülen aladaları ildirleyen reaksiyalı olup görünüyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın meclisi 30. noyabrda adalet çakına Türkmenistan'ın kanunu yütkötmeleri ve koşmaçıları girdi. Bu kuramanın tüzümünü tədi iki bölümün ayarların ve çağların hukuklarının koruğu meseleleri boyunca hem de husus ulgumlu adam hukuklarının koruğu meseleleri boyunca bölümün açılmağını tasdikladı. Adatik Radyosu hususana son kuatırda Türkmenistan'ın ayarların ve çağların hukuklarının yağdığı varada beryan haberlerini gürültü. Adaletçinin idaresine bu meseleleri boyunca yürütü tədi bölümün açılmağı şeyle haberlerin yığcamlaşan pırsatına qabat geliyar. Adatik Radyosu'nun ayarlı Türkmenlerin hukuklarına gönüktürülen salamdogun yürüýti gepleşi soňky bir ýyl çemesi wagt bäri türkmen dinanlarynyň hukuklarynyň gözgüýüni ýagdaýyny gozgap gelýär. Bu gepleşiň ýaňy ýakyn efiri berilen iň soňky sany çağalaryň hukuklarynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyny gönüktürülip maşgalalarda çağalary zorlukdan gorumagyň ýol ýordumlaryny aralyp maslahatlaşdy. Adam hukuklaryny goraýjylar we ýerli tinçler türkmen jemgyýetine aýal gyýlaryň hukuklarynyň gorawlulygyny alada bildirip şeýle meseleleri gün tertibine getirip gelýärler. Saglyk maksatnamasynyň hem de progress gazanmasynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa salamdogun Onu gepleşigine berin interviusunu Türkmen jemgyýetine aýalaryň we çağalaryň hukuklaryny degişli çemeleşmeleri seljerip şeýle meseleleri boýun almagyň hem de bular barasyna açyk pikir alyşmagyň ähmiýetini notady.
Aýal gyýlary çağalara garşy zorluk esasan maşgalada bolup geçýär. Olaryň dinamikasy meňdeş bolýar. Men pikirimçe esas sebäpler hökümetiň ilaty döwrewap alymdan düşünjelerden mahrum etmeli we ilatyň düşünjeli gatlagynyň yaşmak takını oturmağı oluyor.
Deyip yaylimi vaytti. Adatlık radyosunun şeyli meseleleri yığı-yığıdan qozga pilat arasını bu temi boyunca pikir alışmaların yığcamlaşmağı bilen son kuatlarda sosial ulgumların Türkmen segmentine hem bu meseleler haz köp aral masalatlaşlayar. Şeylidin maşgala geniş darlığı boyunca Türkmen dili sosial medya kontentleri dördülyar. Şeyli kontentlerde maşgala konsultantları eğer ayal gatnaşıklarını dövru vap kamilleştirmeğe galiberte de maşgalalarda ayal gıyların, çağların hukuklarına haz ähmiyet berilmeğine iteriyen pikirler ve teklipler bilen çykyş edýärler. Bir Massawat merkezining Instagramda ýerleşdirilen soňky video postlarynyň birini bir maşgala geňeşçisi türkmen maşgalalaryna çağa terbiýesini atalaryň adatdakysynyň has işçiň orun almaklaryny Massawat berýär.
Siz ýekeje sapar ýylyň birje günü mektebe baryp çağaňyzda sürpriz ediň. Balam, men seni görmäge geldim diýin. Kaka, iş vaqtında geldin mi? Nädip geldin bärik? Bu yerde çağı men gerekli, men kaka gerekli deyip pikirlenir. Kaka gerekli bolsam, bütün dünya gerekli diyer.
Deyip Massawat merkezinin hünermin aydar. Azatlık radyosu bu merkezden ruhta dalıp bilmensin avtorun öz sesini ulanmaktan ya da Massawat merkezinin sosyal salgısını paylaşmaktan saklanıyar. Bu post Instagram'da 82,000 edek görülüp 4,200 edek kanınıptır ve 280 tesvir alıptır. Şeyli mazmurlu mağlumatlar Türkmen sosyal medya uluncularının arasına son kuvaltlarda hasa yığcamış başladı. Türkmen sana 2016 yılda tədə konstitusiyanın kavul edilmeğinin izyanı adalat şakına kanun kavul edildi ve şondan bir yıl son yurtta adalatçının divanı esaslandırıldı. Şu